Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnje izdanje emisije Od zlata jabuka posvećeno je instrumentu rajskog zvuka. U pitanju je svirala labijalnog tipa okarina. Na repertoaru su izvođenja majstora ovog instrumenta Božidara Vekića, Bokana Stankovića, Milovana Stepanovića, Slobodana Nikitovića, Spasoja Bulbića i Srpka Teoharevića. Sa vama je danas Tijana Stanković. Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Od zlata jabuka posvećeno je malom aerofonom instrumentu od gline ili porculana, koji po izgledu, ali i tonu koji proizvodi, podseća na pticu. Pre nego što započnemo priču o okarini, slušate velikog majstora i solistu Radio Beograda Božidara Vekića uz pratnju ansambla Dušana Radetića, izvode Kuvarsko kolo. Thank you. talas i radio Beograda 2. Današnje izdanje emisije Od zlata jabuka posvećeno je instrumentu koji pripada jednoj od najstarijih porodica muzičkih instrumenata, okarini. Širom sveta arheolozi su pronalazili glinene instrumente poput okarine, a pretpostavlja se da je prvi ovakav instrument nastao oko 12.000 godina pre nove ere. Pretpostavlja se da je jedna od najstarijih evropskih okarina iskopana na arheološkom nalazištu u rudniku Kosovsko-Mitrovačkom okrugu na Kosovu. Na ovom nalazištu iz doba neolita iskopine su vršene 60. godina prošlog veka. Božidar Vekić uz instrumentalnu pratnju Narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca izvodi kola Dobričanka i Seosko.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka. Thank you.
Zvuk okarine je čist i bez šumova, što ovom instrumentu čiji oblik podsjeća na glavu ptice omogućuje materijal od kog je sačinjen. Izrađuje se od pečene gline ili porcelana. Može imati različit broj rupica, a tonski opseg joj je uglavnom oktava. Tehnika sviranja okarine istovetna je ostalim sviralama, a ton se dobija prebiranjem jagodica prstiju po rupicama. U Evropu su je doneli španski konkvistadori kao svojevrstan suvenir novog sveta. Oblik moderne okarine, kakvu danas poznajemo, napravio je Italijan Giuseppe Donati, a i naziv potiče iz italijanskog jezika i znači guščica. Slede Đurđevka i Popovačko kolo u izvođenju Božidara Vekića. Lasovo iz Zaječarskog okruga je svojevremeno bilo centar svirača i izrade okarine. U razgovoru sa Bokanom Stankovićem sam saznala da su od početka pa do sredine 20. veka svi u Lasovu pravili okarine, što nije bio slučaj sa okolnim selima. U Stankovićevoj porodici je bilo čak četvoro graditelja ovog instrumenta, a ceo spisak svirača i graditelja broji oko 50 Lasovčana. Sledi Katapek i Obrtaljka u izvođenju Bokana Stankovića sa njegovog poslednjeg diskografskog ostvarenja. Lasovačka okarina ima 10 rupica. U razgovoru sa Bokanom Stankovićem sam saznala kako izgleda proces izrade okarine. U pripremi blata bilo je veoma važno da se ono proseje i ostrane kamenčići. Izuzetno je važno da se blato izmesi, bije se da bude žilavo. Tradicionalno su se pekle na ognjištu, pa koja okarina izdrži i ne pukne, ta je prava. Božidar Vekić, Ražanjsko kolo. Lasovačke okarine su se štimovale po sopstvenom nahođenju svakog raditelja. Po potrebi su se nakon pečenja turpicom širile rupice kako bi štimovale. Ovi instrumenti su masivni, a specijalnost im je da nemaju mogućnost preduvavanja. Slede stara Đurđevka i Božino kolo u izvođenju Božidara Vekića.
Od zlata jabuka.
Osim lasovačkih, široko su poznate i valjevske okarine. Veliki izvorni svirač Krstivoje Subotić, kome je profesor etnomuzikologije Dimitrije Golemović posvetio brojne radove i poznatu knjigu Krstivoje, svirao je i okarinu. U spomenutoj knjizi je opisao svoju prvu okarinu koju je sa starijim bratom napravio od ilovače. U narednim minutima slušate jeseničko, draževačko i meljačko kolo u izvođenju Milovana Stepanovića. Iz Kolubarskog okruga je i Tio Savninović, koji uz pomoć i sugestije Dimitrija Golemovića sa svojom porodicom poslednje 2 godine proizvodi okarine od gline i porculana. S obzirom da se već bave negovanjem nematerijalnog kulturnog nasleđa, rešili su da obnove ovaj stari zanat kako bi dali doprinos u popularizaciji ovog narodnog instrumenta. Sledi Slobodan Nikitović, Sitno i Nikitino kolo.
Od zlata jabuka.
U narednom muzičkom bloku sledi još jedan majstor okarine, Srpko Teoharević, uz pratnju Narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Biće to Šumadijsko, Momačko i Kolo Ponovka.
Thank you.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Od zlata jabuka posvećenu Okarini završavamo zvucima Banjskog Čačka. Biće to Božidar Vekić.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi.
Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Od zlata jabuka za vas su pripremili Vladimir Penđer i Tijana Stanković. Uživajte u programu Radio Beograda 2.